O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Das ro'mol. Ertakda ozodalikka rioya qilish kerakligi haqida so'z yuritiladi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Tuyg'unoy Yunusxo'jayev o'qigan.
Assalomu alaykum aziz kichkintoylar. Qalay? Kuningiz xushchaqchaq o'tib, bog'chalaringizdan xursand bo'lib qaytdingizmi? Juda yaxshi. Juda yaxshi. Bo'lmasa, o'tirib olinglar-a. Men sizlarga ertak aytib beraman. Xo'pmi? Bu ertak dastro'mol deb ataladi. Diqqat qilib eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Toza obod degan qishloq bor ekan. Bu qishloqda Karim degan kir-chir yuradigan bola yasharkan. Bir kuni Karimning cho'ntagidan g'alati ovoz eshitilibdi. Cho'ntagini ochib qarasa, dastro'moli yum-yum yig'layotganmish. "Nega yig'laysan?" deb so'rabdi Karim. "Nega yig'lamayin? Kir-chir qo'lini toza yuvmay menga artasan. Cho'ntagingda g'ijimlanib yotaman. Basharam qop-qora qasmoq. Boshqa bolalarni cho'ntagidagi taxi buzilmagan toza o'rtoqlarimni ko'rib uyalib ketamandi. Hatto pol yuvadigan qopdan ham xarob mana", debdi piqillab dastro'mol. Karim o'zini eshitmaganga solibdi. Dastro'mol esa endi o'zini dadil tutib so'zlabdi. "Meni toza tutsang tut. Bo'lmasa cho'ntagingdan lip etib tushaman-da, qochaman va ketaman."
MTRK audio kitoblar.
Karim iflos burnini eslab, dastro'moldan ajralgisi kelmabdi. Lekin dastro'molni qanday tozalashni bilmas ekan. U tozalash yo'lini kimdan so'rasam ekan deb o'ylabdi. Karim eshik orqasidagi supurgidan "Sen dastro'mol yuvishni bilasanmi?" deb so'rabdi. "Yo'q. Men yerdagi ifloslarni tozalashni bilaman. Kasbim shu", debdi supurga. "Sen-chi? Sen bilasanmi?" deb so'rabdi cho'tkadan. "Bilmayman. Kiyimdagi choyni tozalashga ustaman", debdi cho'tkam. Shu payt tokchadan sovun polvonning durillagan ovozi eshitilibdi. "Dastro'mol yuvish va uni toza tutishning sirini men bilaman", debdi sovun polvon. "Buning uchun mening aytganlarimni bajarishing kerak." Karim rozi bo'libdi. Sovun polvonning buyrug'i bilan tog'araga suv quyibdi. "Endi dastro'molingni tog'araga solib, unga meni yaxshilab surt. Keyin ishqala", debdi sovun polvon.
MTRK audio kitoblar.
Karim bir necha marta shunday qilibdi. Dastro'mol borgan sari oqaribdi. Sovun polvon Karimga qarab, "Ana, ko'rdingmi? Dastro'molingni o'zing yuvding. Men senga yordam berdim, xalos. Har kuni yuz qo'llaringga ham meni surib, yuvinib tur", debdi. Karim o'z ishidan xursand bo'libdi. Shu-shu Karim sovun polvon bilan do'stlashib, yuz qo'llarini ham, dastro'molini ham toza tutadigan bo'libdi.
MTRK audio kitoblar.
Jon bolam, dunduqqinam, allayo alla, shirin qo'zichog'im, alla yo alla uxla qozim yum ko'zingga alla yum yum ko'zing yulduzingga alla kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla quno o'tar kunduzing yo alla alla yo alla alla jon bolam dunduqnam alla yo alla shirin qo'zi chog'im alla yo alla chulda churak alla yo alla kulda o'rdak alla yo alla mening shirin nevaram o alla yo alla chipchiroyli g'unchadagi alla bolaginamni bolasi yo alla qanday urug' donasi yo alla hay hay shirin ayasi ey alla yo alla dono botir dadasi ey alla alla yo alla 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 jon bolam dunduqnam alla yo alla shirin qo'zi chog'im alla yo alla kun bo'yida besh o'rtaga alla besh chalasi ham birdaga alla mening nevaralarim alla yo alla besh chalasi g'unchadagi alla alla yo alla alla jon bolam dunduqnam alla yo alla shirin qo'zi chog'im alla yo alla
tinglang va yaqinlaringizga ulashing MTRK audio kitoblar.